Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi pendengar yang berpuasa. Semoga kedamaian dan kebahagiaan menyertai kita semua dalam bulan suci Ramadan. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini 7 Mei 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya bebas dua wartawan Reuters yang dipenjarakan di Myanmar, Partai Demokrat akan lancarkan tuduhan Jaksa Agung lakukan pelanggaran, pejabat ekonomi senior Tiongkok akan bahas perdagangan di Amerika Serikat. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
Instagram stories has become a place where, you know, people can really weave together a lot of different types of content and engage with people that aren't necessarily watching the day-to-day Twitter wars.
Aksi Madonna ini sebetulnya beresiko dan sangat ambisius untuk pertunjukan yang ditayangkan langsung televisi. Ia harus mampu berinteraksi secara akurat dengan sejumlah gambar hasil rekayasa komputer, dan jika tidak, pertunjukannya akan hancur sama sekali.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Geopani, dibantu teknisi Misha Dubinski. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Dua wartawan Reuters yang ditangkap karena melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Myanmar hari Selasa dibebaskan. Walon dan Kiao Suu termasuk di antara ribuan narapidana yang mendapat ampunan dari Presiden Win Min sebagai bagian dari amnesti tahunan yang dikeluarkan pihak berwenang sekitar perayaan tahun baru tradisional yang dimulai pada 17 April. Disambut sekumpulan wartawan sewaktu mereka berdua melangkah keluar gerbang penjara Insein di Yangon, Walon bertekad akan melanjutkan pekerjaannya. Ia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ia tidak sabar lagi untuk datang ke ruang redaksi. Kedua wartawan itu divonis bersalah September lalu dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Mereka meliput operasi militer yang brutal di Rakai, negara bagian di timur laut, yang menyebabkan hampir 700 ribu Muslim Rohingya menyeberangi perbatasan dan memasuki Bangladesh pada Agustus 2017. Mereka ditangkap pada Desember tahun itu setelah bertemu dengan dua polisi di sebuah restoran di Yangon dan diberi setumpuk dokumen. Keduanya sedang melakukan liputan investigatif mengenai pembantaian 10 Rohingya oleh polisi dan tentara di desa Indin. Pembebasan mereka berlangsung hanya 2 pekan setelah Mahkamah Agung Myanmar menolak kasasi mereka. Pengacara mereka menyatakan vonis terhadap mereka harus dibatalkan karena kedua wartawan itu dijebak oleh polisi. Pada suatu kesempatan saat mereka diadili, seorang aparat penegak hukum bersaksi bahwa ia yang menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada mereka. Walon dan Kiao Suu dianugerahi hadiah Pulitzer untuk laporan internasional atas pekerjaan mereka mengungkap pembantaian tersebut. Setelah dijatuhi vonis bersalah, mereka menyerahkan penuntasan laporan itu kepada dua sejawat mereka.
Gerakan Tahawuz Pashtun atau PTM Pakistan telah menolak tuduhan menerima dana dari dinas-dinas intelijen Afghanistan dan India untuk menggoyahkan negaranya. Pemimpin PTM Manzoor Pashtun malah menuding militer memfitnah gerakannya untuk menutup-nutupi pelanggaran yang diduga dilakukan dalam rangka memerangi terorisme. Dalam wawancara telepon dengan VOA, Pashtun menuduh militer Pakistan terus berupaya menyebarkan kekacauan mengenai PTM. Ini adalah tuduhan tak berdasar bahwa kami menerima dana dari dinas-dinas intelijen asing. Mereka tidak dapat mengajukan satupun bukti, kata Pashtun. Militer melatih militan di sini dan kemudian militan melancarkan serangan-serangan terhadap negara saya dan negara-negara lainnya. Dengan bangkitnya PTM sebagai suatu gerakan, militer tidak dapat lagi beroperasi dengan impunitas untuk melakukan hal itu dan kegiatan mereka telah dihadapkan pada kesulitan lanjutnya. Senin lalu, Majen Asif Ghafur, juru bicara militer, menuduh PTM menerima dana dari Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan atau NDS, serta dari Sayap Riset dan Analis India atau RAW, dan menjalankan agenda mereka di dalam Pakistan.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
Ketua Komite Kehakiman DPR Amerika Selasa ini dijadwalkan bertemu para pejabat dari Departemen Kehakiman, sementara kedua pihak bekerja menyelesaikan perselisihan terkait akses kesalinan naskah laporan penyidik khusus Robert Mueller yang belum disensor mengenai investigasi campur tangan Rusia dalam pemilu. masih sangat penting bagi komite untuk mendapatkan akses ke laporan lengkap yang tidak disensor dan materi-materi pendukungnya, kata anggota DPR Gerard Nadler dalam pernyataan hari Senin malam. Komite tetap berkomitmen untuk menemukan penyelesaian yang masuk akal. Komite tersebut hari Senin memutuskan untuk melancarkan tuduhan bahwa Jaksa Agung William Barr melakukan pelanggaran di Kongres karena menolak menyerahkan salinan utuh laporan Mueller. Nadler menyatakan komite akan melakukan pemungutan suara mengenai tuduhan pelanggaran itu pada hari Rabu. Tindakan ini menandai eskalasi baru perselisihan antara DPR yang didominasi fraksi Demokrat dan Presiden Trump, seorang anggota Partai Republik, serta pemerintahannya yang oleh fraksi Demokrat sedang berusaha diselidiki. Barr bulan lalu merilis salinan yang telah disensor dari laporan setebal 448 halaman itu. Mueller menyimpulkan bahwa Trump maupun kampanyenya tidak berkolusi dengan Rusia untuk membantunya memenangkan pemilihan presiden 2016. Tetapi Mueller tidak menyimpulkan apakah Trump sebagai presiden menghalangi proses hukum dengan berupaya menghentikan investigasi yang berlangsung 22 bulan itu. Barr memutuskan sendiri bahwa temuan-temuan itu tidak perlu mendorong dikemukakannya tuduhan bahwa presiden menghalangi proses hukum.
Tiongkok telah mengukuhkan bahwa perunding perdagangan seniornya akan ke Amerika Serikat untuk melakukan putaran baru perundingan perdagangan akhir pekan ini. Pembicaraan itu akan dilakukan bahkan setelah Presiden Amerika Donald Trump mengancam menerapkan tarif lebih tinggi terhadap produk Tiongkok bernilai miliaran dolar setelah ia mengeluhkan proses perundingan yang berlangsung terlalu lama. Kementerian Perdagangan Tiongkok Selasa mengeluarkan pernyataan bahwa Wakil Perdana Menteri Liu He, penasihat ekonomi senior Presiden Xi Jinping, akan bertemu perwakilan perdagangan Amerika Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk pembicaraan dua hari mulai Kamis mendatang. Pernyataan Trump di Twitter pada hari Minggu mengenai tarif baru membuat pasar saham Asia dan pasar berjangka Amerika anjlok pada hari Senin dan menambah ketidakpastian mengenai masa depan perundingan perdagangan Amerika-Tiongkok. Meskipun ada penurunan tersebut, media resmi Tiongkok tetap bungkam mengenai cuitan Trump sepanjang pagi. Beberapa jam kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang memberitahu wartawan bahwa Tiongkok sedang berusaha mendapatkan informasi lebih banyak mengenai pernyataan Trump terkait tarif baru. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Twitter mendominasi media sosial dalam kampanye kepresidenan 2016 karena kemahiran Donald Trump yang ketika itu menjadi salah seorang kandidat menggunakan platform itu untuk diskusi politik. Namun, waktu 3 tahun bagaikan seumur hidup di media sosial dan kandidat-kandidat presiden dari Partai Demokrat untuk 2020 sudah pindah ke platform baru untuk terhubung dengan para pemilih. Koresponden VOA di Gedung Kongres Catherine Gibson melaporkan tentang bagaimana politik bisa menjadi pribadi. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Memamerkan hewan peliharaan keluarga, mengunggah swafoto bersama pemilih di Instagram, merekomendasikan daftar lagu seorang penyanyi, itulah tiga cara tradisional untuk menjangkau pemilih yang semuanya dimungkinkan oleh media sosial. Molly O'Rourke adalah pakar media di Universitas Amerika di Washington DC.
It, I think, helps contribute to that feeling of authenticity.
Semua unggahan itu ikut berkontribusi dalam memberikan rasa keaslian tentang kampanye dan bahwa semua unsur-unsur benar-benar harus beroperasi di berbagai tingkatan secara bersamaan untuk menunjukkan posisi kebijakan dan juga untuk memberikan wawasan tentang gaya kepemimpinan dan kepribadian kandidat.
Dalam pemilu 2016, unggahan kampanye di media sosial mengungguli kampanye di situs web dan email sebagai sumber informasi utama bagi pemilih. Hampir seperempat dari semua orang dewasa pernah melihat unggahan oleh kandidat di media sosial selama masa kampanye pemilihan. Platform favorit presiden, Twitter, sebagian besar menarik bagi orang dalam politik. Senator Kamala Harris memimpin persaingan di antara para kandidat Partai Demokrat dalam beberapa tampilan di Twitter dan Facebook. Namun, di arena persaingan, wali kota Pete Buttigieg dari South Bend, Indiana, telah memperoleh pengikut terbanyak di Instagram, platform dengan khalayak terluas. Alex Wall adalah direktur untuk media sosial dalam kampanye Hillary Clinton 2016. Dia menjelaskan,
Instagram stories has become a place where, you know, people.
Cerita di Instagram telah menjadi tempat di mana orang dapat benar-benar membahas banyak jenis konten yang berbeda dan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak perlu menonton perang Twitter sehari-hari.
Alex Wall berada di belakang sebagian cuitan top Hillary Clinton melawan Trump. Dia mengatakan para kandidat harus menyusun strategi berdasarkan kepribadian mereka. Instagram Live yang belum ada pada tahun 2016 memberi para kandidat platform penyiaran gratis secara langsung dari ponsel mereka. Instagram Live juga memungkinkan para kandidat untuk berinteraksi langsung dengan para pemilih melalui sesi tanya-jawab melalui layar ponsel. Molly O'Rourke dari Universitas Amerika menambahkan,
tidak mahal bagi mereka untuk dapat menyampaikan pesan dibandingkan dengan iklan tradisional atau bahkan strategi media yang didapat dengan biaya mahal.
Bisa dikatakan bahwa setiap hari di media sosial seakan mengadakan pertemuan kampanye nasional. Penjangkauan luas terhadap pemilih yang akan sangat penting pada tahun 2020, kata Alex Wall.
The American people are really hungry for a dialogue.
Orang Amerika sangat haus akan dialog di media sosial. Itulah cara kita menggunakan media sosial. Dan saya kira dengan apa yang dilakukan oleh Trump, kami benar-benar kalah dalam hal itu.
Itulah peluang yang diharapkan oleh Partai Demokrat akan membantu mengalahkan presiden penggemar media sosial itu dalam persaingan pemilihan presiden 2020 yang akan datang.
Inilah VOA langsung dari Washington.
Pemberitaan media online terkait pemilu di Indonesia terjebak dalam debat kusir, ungkap riset dari Universitas Paramadina. Sementara liputan mengenai masyarakat sangat kecil porsinya. Wartawan VOA Rio Tuasikal melaporkan dari Jakarta.
Penelitian ini mengungkap bahwa 60% dari 800 berita media online fokus pada capres-cawapres, caleg, tim sukses, dan partai politik. Kebanyakan berita selama pemilu ini menjadi ajang debat dan tidak membawa perubahan langsung ke kehidupan masyarakat. Dalam diskusi The Role of Media in Election and Democracy di kampus Paramadina baru-baru ini, dosen ilmu komunikasi Paramadina Ika Karlina Idris mengatakan,
emang akhirnya berita media online kemarin ya ajang debat-debat partai politik tim sukses lah gitu.
Tim peneliti mengumpulkan dan menganalisa 800 berita dari 7 media massa online. Media-media ini adalah Kompas.com, Tempo, Viva News, Merdeka, Okezone, dan Sindo News. Berita-berita ini dianalisa berdasarkan antara lain metode peliputan, pemilihan narasumber, dan kata kunci yang digunakan. Riset ini menunjukkan berita-berita pemilu lebih banyak bersumber dari para politikus, bukan penyelenggara pemilu. Narasumber berita pemilu didominasi aktor politik sebanyak 60%, terdiri dari kandidat, tim sukses, dan politisi. Sementara KPU dan Bawaslu hanya 8%, warga 4,6%, NGO 3%, dan lembaga survei 2%. Banyak berita pemilu, ujar Ika, menggunakan sumber dari tim ses dan parpol. Padahal menurutnya berita-berita ini harusnya bersumber dari penyelenggara pemilu sendiri.
Itu pemberitaannya tentang tentang kesiapan pemilu. Tapi tetap yang diwawancarainnya tuh partai politiknya. Padahal kan sebenarnya kalau mau mengawal ya tanya dong misalnya warga seperti apa kesiapannya. Atau misalnya dari KPU sendiri itu seperti apa gitu.
Ditinjau dari dampaknya ke masyarakat, mayoritas berita yang diteliti tidak punya dampak langsung. Dampak ini diukur dengan melihat apakah ada tindakan yang diambil dalam 3 bulan setelah berita keluar. Meski begitu, mayoritas berita tetap memperkaya diskusi publik.
Apakah terjadi perubahan dalam kehidupan dalam 3 bulan? Intinya tuh sebenarnya ada action gitu kan. Nah, ternyata kan nggak ada mostly gitu. Jadi emang semuanya masih dalam level wacana. Cuma apakah memperkaya ya lebih besar gitu. Cuma memang banyaknya akhirnya ya terjebak sama debat-debat.
Sementara itu, dosen ilmu komunikasi Universitas Paramadina Malik Gisper mengatakan sudah saatnya media selesai dengan sensasi pemilu dan fokus memberitakan pembangunan. Isu-isu ini antara lain kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan, serta APBN dan APBD.
Kinerja demokrasi itu apa? Dalam mengurangi kemiskinan, dalam mengurangi, dan semuanya itu, pendidikan dan seterusnya itu. Itu semua mestinya diangkat, itu mestinya di...
Namun dia memahami bahwa untuk mengangkat isu-isu tadi, wartawan perlu kompetensi. Mereka harus dibekali kemampuan menganalisa program dan anggaran pemerintah.
Membedah APBN itu pasti lebih sulit. Ya. membuka APBN, melihat programnya pemerintah, itu lebih sulit daripada melaporkan atau menyiarkan yang sensasional itu sifatnya.
Dari Jakarta, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda memiliki anak usia balita, seberapa lama mereka boleh menonton televisi dalam satu hari? Menurut sebuah hasil studi baru, banyak menonton televisi bagi anak balita dapat dikaitkan dengan perkembangan buruk anak dalam beberapa tahun kemudian. Beberapa waktu lalu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia untuk pertama kalinya merilis panduan aktivitas fisik bagi anak balita. Panduan itu dibagi dalam beberapa kategori, yaitu bayi berusia di bawah 1 tahun, anak berusia 1 hingga 2 tahun, dan anak berusia 3 hingga 4 tahun. WHO menyarankan agar bayi di bawah usia 1 tahun memiliki aktivitas fisik beberapa kali dalam satu hari, seperti bermain di lantai dan setidaknya 30 menit berada dalam posisi tengkurap. Bayi sebaiknya tidak menghabiskan waktu terlalu lama di kereta bayi, kursi bayi, atau digendong lebih dari 1 jam. Panduan itu mengatakan anak berusia 1 hingga 2 tahun seharusnya memiliki waktu tidur selama 11 hingga 14 jam setiap hari. Mereka disarankan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya 180 menit setiap hari. Anak berusia 1 tahun tidak direkomendasikan menonton televisi, sedangkan untuk anak berusia 2 tahun seharusnya dibatasi menonton 1 jam saja. Panduan WHO itu juga membatasi waktu menonton televisi bagi anak berusia 3 hingga 4 tahun. Daripada mendudukkan anak di depan televisi atau iPad, WHO menyarankan orang tua sebaiknya lebih terlibat dalam membacakan buku atau bercerita kepada anak. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Mei 1960, Leonid Brezhnev, salah seorang yang paling dipercaya pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, dipilih sebagai ketua presidium tertinggi Soviet, jabatan yang setara dengan presiden. Ini merupakan langkah penting Brezhnev menuju tampuk kekuasaan di Rusia. Brezhnev menjadi orang kepercayaan Khrushchev sejak tahun 1940-an. Posisi menanjak seiring meningkatnya jabatan Khrushchev. Jabatan presiden sebetulnya lebih banyak bersifat simbolis. Presiden menyambut tamu-tamu asing dan menangani berbagai masalah biasa di pemerintahan. Namun ketika Brezhnev di posisi ini, ia memanfaatkan peluang saat berhubungan dengan para tokoh asing maupun saat melawat ke negara-negara asing. Tidak lama kemudian, ia dianggap sebagai pejabat yang cakap, bukan sekedar orang kepercayaan Khrushchev. Ketika Khrushchev tersingkir dari kekuasaan tahun 1964, Brezhnev ditunjuk sebagai sekretaris satu Partai Komunis Uni Soviet, posisi puncak di negara itu.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan Badan Sains tentang Biodiversity dan Ekosistem atau IPBES telah dibahas di Paris dan menjelaskan tentang usaha penyelamatan bagi keragaman hayati bumi yang terus terancam punah. Ikuti laporan wartawan VOA Kevin Enoch berikut disampaikan Isa Ismail.
Tidak diragukan lagi bahwa bumi terus kehilangan keragaman biodiversitasnya, mulai dari lemur yang hanya terdapat di Madagaskar sampai ke hewan amfibi seperti kodok dan salamander dan bahkan tanaman. Ada perkiraan bahwa sekitar 50% biodiversitas bumi akan musnah dalam abad ini. Laporan IPBES itu menggambarkan kerusakan yang terjadi karena ulah manusia, kata Anne Laurie Goddery.
Avec cet appauvrissement du monde vivant que le rapport continuera malheureusement à
documenter. Laporan ini akan terus mendokumentasikan keprihatinan yang semakin mendalam karena hilangnya biodiversitas di seluruh dunia. Ini berarti kita bukan hanya kehilangan makhluk hidup dan tanaman, tapi juga kehilangan sebagian dari kehidupan kita. Laporan itu dipersiapkan selama 3 tahun dan menghabiskan dana $2 juta. Tujuannya adalah membayangkan suatu dunia di mana manusia bisa mempertahankan keragaman hayati. kata Robert Watson, ketua IPBES.
When we have an agricultural project, we have to think, how do we maintain biodiversity in our agricultural systems? If we've got a water project,
kalau kita membangun proyek pertanian, kita juga harus berpikir bagaimana mempertahankan biodiversitas di kawasan itu. Kalau kita membangun proyek pengairan, kita harus mempertimbangkan supaya proyek itu tidak merugikan keragaman hayati yang ada di sana.
Laporan itu disusun berdasarkan riset dari ribuan sumber, termasuk 150 orang pakar, serta peninjauan tentang dampak ulah manusia pada lingkungan, mulai dari terumbu karang sampai ke kehidupan laut lainnya, sampai ke ekosistem di darat dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Para penulis laporan itu berharap manusia generasi berikutnya akan menjalankan rekomendasi yang termuat dalam laporan ini. Kata Audrey Azoulay, pejabat UNESCO,
"Ce consensus qui sera présenté, soyons sûrs que la jeunesse va s'en emparer, car c'est une nouvelle alliance qui se dessine."
Saya kira generasi berikutnya akan memanfaatkan konsensus ini karena kini sedang terbentuk aliansi antara dunia ilmiah dengan orang-orang muda, aliansi yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan biodiversitas bagi umat manusia. Laporan global tentang keragaman hayati ini terakhir kali dikeluarkan tahun 2005. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Di negara bagian Iowa, Amerika Serikat, ada anggota DPRD Muslim yang telah terpilih sebagai wakil rakyat sebanyak 7 kali. Namanya AKO Abdul Samad. AKO telah menjadi wakil rakyat sejak tahun 2007. Namun kepercayaan warga terhadap AKO tidak pernah luntur. Namun seperti yang disampaikan reporter VOA Yuni Salim, perjalanan AKO menuju kursi legislatif tidak sepenuhnya mulus.
Ramah dan bersahabat, itulah kesan pertama AKO Abdul Samad, satu-satunya Muslim Amerika yang menjadi wakil rakyat di tingkat negara bagian Iowa. Menurut stafnya Willa Huber, AKO dikenal sebagai sosok yang luar biasa.
Every time I meet someone and I say, you know, I work for Representative Abdul Samad, they.
Setiap kali saya bertemu orang dan saya katakan saya bekerja untuk anggota DPRD AKO Abdul Samad, mereka katakan, oh, kamu bekerja untuk orang yang baik.
Sejak tahun 2007, AKO mewakili Polk County, wilayah terpadat penduduknya di Iowa, yakni sekitar 470 ribu jiwa. AKO terlahir non-Muslim, dan ia masuk Islam saat mengembara.
In 1972, I actually took my claim of shahada.
Tahun 1972, saya mengucap syahadat.
Perubahan keyakinan itu mendorong AKO kembali ke kampung halamannya, Des Moines, Iowa.
Help build a mosque here, and I begin my journey.
Saya membantu membangun masjid di sini dan saya merintis perjalanan saya di sini.
Namun sayangnya, hidup di wilayah yang rawan kejahatan, AKO tidak mampu mencegah putranya, AKO White Abdul Samad, dari pengaruh kehidupan geng. Meski demikian, tekadnya untuk menyelamatkan generasi muda dari kehidupan geng tidak pernah luntur. Tahun 1996, ia mendirikan Creative Vision, organisasi kemanusiaan sekaligus wadah kreativitas bagi generasi muda. Satu tahun kemudian, AKO White Abdul Somad, putra AKO yang juga anggota geng, menyatakan keinginannya keluar dari kehidupan yang penuh kekerasan.
And he was going to come and work for me at Creative Vision.
Namun niat AKO White Abdul Somad tak pernah terwujud.
Malam itu ketika saya menunggunya, dia ditembak dadanya oleh seorang anak muda lain.
Belum kering air matanya, kembali AKO dihadapkan pada pilihan yang sulit.
His mother called me and asked me if I would protect her son.
Ibu dari penembak anak saya menelpon saya dan meminta agar saya melindungi anaknya, karena ada yang ingin membunuhnya. Saya mempertimbangkannya dengan sulit. Tapi Allah menyatakan lebih baik untuk memaafkan. Dan itu yang saya lakukan. Bahkan saya ajak dia untuk tinggal bersama saya.
Dengan berlalunya waktu, AKO bertahan dengan misinya membantu komunitas sekitar. Dan kepedulian inilah yang mendorongnya berjuang untuk komunitas yang lebih luas, termasuk komunitas Muslim melalui jalur legislatif.
VOA.
Menjelang musim panas, bioskop-bioskop di Amerika sudah mempersiapkan film-film menarik yang dapat menghibur penontonnya. Film apa saja yang akan ditayangkan pada musim panas mendatang? Ikuti laporan selengkapnya dalam Info Film.
So nice to finally meet you,
Spider-Man.
You're Nick Fury.
Put some clothes on. Let's go for a ride.
Is he gonna be okay like that?
Anda penggemar film aksi kepahlawanan, pada musim panas mendatang Anda dapat menyaksikan film Spider-Man Far From Home yang akan dirilis pada tanggal 5 Juli mendatang.
You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not?
Film aksi kepahlawanan lainnya adalah Dark Phoenix.
Something's happening to me. When I lose control, bad things happen.
Dark Phoenix mengisahkan salah satu karakter dalam kelompok X-Men, Jean Grey, yang berubah menjadi Dark Phoenix, mutan yang paling kuat dalam kelompok itu.
Go.
Heat signature's rising fast.
We gotta get out of here.
Where's Jean?
Where is she?
Apakah Anda termasuk penggemar film Toy Story? Pada tanggal 21 Juni mendatang, sequel Toy Story 4 akan dirilis di Amerika.
We have to find them.
What do we do, Buzz?
What would he do?
Jump out of a moving vehicle?
Let's go!
You've handled this lost toy life better than I could.
Beberapa sequel film lain yang juga akan dirilis pada musim panas mendatang adalah John Wick Chapter 3, Godzilla, King of the Monster, dan The Secret Life of Pets 2.
Tail, ears.
You look so much like a cat, it's crazy.
Yeah, who knew? So easy.
Whoa, hold on. Now you gotta learn how to act like a cat.
Sequel film Man in Black International akan diluncurkan pada tanggal 14 Juni mendatang.
Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB.
Dalam sequel itu, Chris Hemsworth dan Tessa Thompson akan berperan sebagai agen H dan agen M. Tommy Lee Jones dan Will Smith yang sebelumnya berperan sebagai agen K dan agen J tidak tampil dalam film terbaru Man in Black. Sekian info film kali ini bersama Leah Johannes, VOA Washington.
We've been compromised. It puts every citizen of this planet at risk.
Come every time you come around my London Bridge.
Side view mirror.
Oh, wow.
Madonna membuat kejutan dalam penampilannya di Billboard Music Awards pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni dalam info musik.
Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain.
Penampilan Madonna di ajang Billboard Music Awards Rabu pekan lalu lain dari biasanya. Ia memanfaatkan teknologi realitas virtual dan hologram untuk menghadirkan tontonan yang memukau. Dalam pertunjukan selama 6,5 menitnya itu, Madonna membaurkan dirinya dalam sebuah dunia virtual hasil rekayasa komputer. Berbagai gambar hologram bermunculan dengan disertai sejumlah penari latar. Aksi Madonna ini sebetulnya beresiko dan sangat ambisius untuk pertunjukan yang ditayangkan langsung televisi. Ia harus mampu berinteraksi secara akurat dengan sejumlah gambar hasil rekayasa komputer dan jika tidak, pertunjukannya akan hancur sama sekali. Penyanyi berusia 60 tahun ini dikabarkan juga melakukan persiapan matang untuk penampilannya ini. Ia sebelumnya terlibat dalam latihan ekstensif di Grand Garden Arena di Las Vegas, di mana ajang itu digelar. Madonna tampaknya ingin menghindari kesalahan yang pernah dibuatnya pada ajang Brit Awards 2015, di mana ia terjatuh dari panggung sewaktu tampil. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Slow down, Poppy.
We built a cartel just for love. Venus was hovering above us.
saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika 7 Mei 2019. Anda masih bersama saya Lea Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan diantaranya. Dua wartawan Reuters yang dipenjarakan di Myanmar dibebaskan. Fraksi Demokrat Amerika akan lancarkan tuduhan Jaksa Agung lakukan pelanggaran. Pejabat ekonomi senior Tiongkok akan bahas perdagangan di Amerika Serikat. Produser Metrini Geopani dan teknisi Misha Dubinsky telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Avec cet appauvrissement du monde vivant que le rapport continuera malheureusement à documenter.
Laporan ini akan terus mendokumentasikan keprihatinan yang semakin mendalam karena hilangnya biodiversitas di seluruh dunia.
Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB. We've been compromised. Puts every citizen of this planet at risk.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam. Malaysia menyatakan pemerintah Amerika telah mulai mengembalikan ratusan miliar dolar yang dicuri dari dana pemerintah 1MDB. Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas mengeluarkan pernyataan hari Selasa yang menyebutkan pihaknya telah menerima 57 juta dolar yang merupakan bagian dari penyelesaian dicapai antara Departemen Kehakiman Amerika dan Red Granite Pictures, produsen film drama yang didirikan bersama oleh Riza Aziz, anak tiri mantan Perdana Menteri Najib Razak yang mendirikan 1MDB dan menghadapi puluhan dakwaan terkait dengan skandal penggelapan dana. Gugatan perdata mengklaim Red Granite Pictures yang memproduksi film Hollywood tahun 2013 The Wolf of Wall Street yang dibintangi aktor Leonardo DiCaprio didanai oleh uang curian dari 1MDB. Thomas mengatakan kedua pihak membayar 60 juta dolar dengan Amerika menyisihkan 3 juta dolar untuk membayar biaya investigasi.
Dua wartawan Reuters yang ditangkap karena melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Myanmar hari Selasa dibebaskan. Walon dan Kyo So-o termasuk di antara ribuan narapidana yang mendapat ampunan dari Presiden Win Myint sebagai bagian dari amnesti tahunan yang dikeluarkan pihak berwenang sekitar perayaan Tahun Baru Tradisional yang dimulai pada tanggal 17 April. Disambut sekumpulan wartawan sewaktu mereka berdua melangkah keluar gerbang penjara Insein di Yangon, Walon bertekad akan melanjutkan pekerjaannya. Ia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ia tidak sabar lagi untuk datang ke ruang redaksi. Kedua wartawan itu divonis bersalah September lalu dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Mereka meliput operasi militer yang brutal di Rakhine, negara bagian di timur laut, yang menyebabkan hampir 700 ribu Muslim Rohingya menyeberangi perbatasan dan memasuki Bangladesh pada Agustus 2017. Mereka ditangkap pada Desember tahun lalu, maksud kami tahun itu, setelah bertemu dengan dua polisi di sebuah restoran di Yangon dan diberi setumpuk dokumen. Keduanya sedang melakukan liputan investigatif mengenai pembantaian 10 Rohingya oleh polisi dan tentara di desa Indin. Pembebasan mereka berlangsung hanya 2 pekan setelah Mahkamah Agung Myanmar menolak kasasi mereka. Pengacara mereka menyatakan vonis terhadap mereka harus dibatalkan karena kedua wartawan itu dijebak oleh polisi. Pada suatu kesempatan saat mereka diadili, seorang aparat penegak hukum bersaksi bahwa ia yang menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada mereka. Walon dan Kyo So-u dianugerahi hadiah Pulitzer untuk laporan internasional atas pekerjaan mereka mengungkap pembantaian tersebut. Setelah dijatuhi vonis bersalah, mereka menyerahkan penuntasan laporan itu kepada dua sejawat mereka.
pendengar ikuti siaran malam radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di akun Facebook VOA Indonesia.
Tiongkok telah mengukuhkan bahwa perunding perdagangan seniornya akan ke Amerika Serikat untuk melakukan putaran baru perundingan perdagangan akhir pekan ini. Pembicaraan itu akan dilakukan bahkan setelah Presiden Amerika Donald Trump mengancam menerapkan tarif lebih tinggi terhadap produk Tiongkok bernilai miliaran dolar setelah ia mengeluhkan proses perundingan yang berlangsung terlalu lama. Kementerian Perdagangan Tiongkok Selasa mengeluarkan pernyataan bahwa Wakil Perdana Menteri Liu He, penasihat ekonomi senior Presiden Xi Jinping, akan bertemu perwakilan perdagangan Amerika Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk pembicaraan dua hari mulai Kamis mendatang. Pernyataan Trump di Twitter pada hari Minggu mengenai tarif baru membuat pasar saham Asia dan pasar berjangka Amerika anjlok pada hari Senin dan menambah ketidakpastian mengenai masa depan perundingan perdagangan Amerika-Tiongkok. Meskipun ada penurunan tersebut, media resmi Tiongkok tetap bungkam mengenai cuitan Trump sepanjang pagi. Beberapa jam kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang, memberitahu wartawan bahwa Tiongkok sedang berusaha mendapatkan informasi lebih banyak mengenai pernyataan Trump terkait tarif baru.
Ketua Komite Kehakiman DPR Amerika Selasa ini dijadwalkan bertemu para pejabat dari Departemen Kehakiman, sementara kedua pihak bekerja menyelesaikan perselisihan terkait akses ke salinan naskah laporan penyidik khusus Robert Mueller yang belum disensor mengenai investigasi campur tangan Rusia dalam pemilu. Masih sangat penting bagi komite untuk mendapatkan akses ke laporan lengkap yang tidak disensor dan materi-materi pendukungnya, kata anggota DPR Gerald Nadler dalam pernyataan hari Senin malam. Komite tetap berkomitmen untuk menemukan penyelesaian yang masuk akal. Komite tersebut hari Senin memutuskan untuk melancarkan tuduhan bahwa Jaksa Agung William Barr melakukan pelanggaran di Kongres karena menolak menyerahkan salinan utuh laporan Mueller. Nadler menyatakan komite akan melakukan pemungutan suara mengenai tuduhan pelanggaran itu pada hari Rabu. Tindakan ini menandai eskalasi baru perselisihan antara DPR yang didominasi fraksi Demokrat dan Presiden Trump.
Program Lingkungan Hidup PBB memperingatkan tentang penggunaan sumber-sumber pasir yang berlebihan, seraya menyatakan kenaikan 3 kali lipat permintaan selama 20 tahun terakhir di tengah-tengah meningkatnya polusi, urbanisasi dan kegiatan pembangunan telah menyebabkan erosi pantai, banjir dan kekeringan. Dalam laporan baru yang diluncurkan hari Selasa, UNEP mendesak ditinjaunya kembali penggunaan sumber daya kedua yang paling banyak diambil di dunia setelah air itu oleh industri, pemerintah dan masyarakat umum. UNEP menyatakan permintaan akan pasir dan kerikil mencapai 40 hingga 50 miliar ton setiap tahun dan mengemukakan tentang perlunya konservasi, pendaurian ulang dan pencarian alternatif seperti serbuk gergaji.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo telah membatalkan rencana pertemuannya hari Kamis dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin. Departemen Luar Negeri menyatakan pembicaraan itu telah dijadwal ulang karena apa yang disebutnya sebagai isu-isu mendesak tanpa memberi rincian lebih lanjut mengenai alasannya. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Twitter mendominasi media sosial dalam kampanye kepresidenan 2016 karena kemahiran Donald Trump yang ketika itu menjadi salah seorang kandidat menggunakan platform itu untuk diskusi politik. Namun, waktu 3 tahun bagaikan seumur hidup di media sosial dan kandidat-kandidat presiden dari Partai Demokrat untuk 2020 sudah pindah ke platform baru untuk terhubung dengan para pemilih. Koresponden VOA di Gedung Kongres Catherine Gibson melaporkan tentang bagaimana politik bisa menjadi pribadi. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Memamerkan hewan peliharaan keluarga, mengunggah swafoto bersama pemilih di Instagram, merekomendasikan daftar lagu seorang penyanyi, itulah 3 cara tradisional untuk menjangkau pemilih yang semuanya dimungkinkan oleh media sosial. Molly O'Rourke adalah pakar media di Universitas Amerika di Washington DC.
It, I think, helps contribute to that feeling of authenticity.
Semua unggahan itu ikut berkontribusi dalam memberikan rasa keaslian tentang kampanye dan bahwa semua unsur-unsur benar-benar harus beroperasi di berbagai tingkatan secara bersamaan untuk menunjukkan posisi kebijakan dan juga untuk memberikan wawasan tentang gaya kepemimpinan dan kepribadian kandidat.
Dalam pemilu 2016, unggahan kampanye di media sosial mengungguli kampanye di situs web dan email sebagai sumber informasi utama bagi pemilih. Hampir seperempat dari semua orang dewasa pernah melihat unggahan oleh kandidat di media sosial selama masa kampanye pemilihan. Platform favorit presiden, Twitter, sebagian besar menarik bagi orang dalam politik. Senator Kamala Harris memimpin persaingan di antara para kandidat Partai Demokrat dalam beberapa tampilan di Twitter dan Facebook. Namun, di arena persaingan, wali kota Pete Buttigieg dari South Bend, Indiana, telah memperoleh pengikut terbanyak di Instagram, platform dengan khalayak terluas. Alex Wall adalah direktur untuk media sosial dalam kampanye Hillary Clinton 2016. Dia menjelaskan,
Instagram stories has become a place where, you know, people.
Cerita di Instagram telah menjadi tempat di mana orang dapat benar-benar membahas banyak jenis konten yang berbeda dan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak perlu menonton perang Twitter sehari-hari.
Alex Wall berada di belakang sebagian cuitan top Hillary Clinton melawan Trump. Dia mengatakan para kandidat harus menyusun strategi berdasarkan kepribadian mereka. Instagram Live yang belum ada pada tahun 2016 memberi para kandidat platform penyiaran gratis secara langsung dari ponsel mereka. Instagram Live juga memungkinkan para kandidat untuk berinteraksi langsung dengan para pemilih melalui sesi tanya-jawab melalui layar ponsel. Molly O'Rourke dari Universitas Amerika menambahkan,
tidak mahal bagi mereka untuk dapat menyampaikan pesan dibandingkan dengan iklan tradisional atau bahkan strategi media yang didapat dengan biaya mahal.
Bisa dikatakan bahwa setiap hari di media sosial seakan mengadakan pertemuan kampanye nasional. Penjangkauan luas terhadap pemilih yang akan sangat penting pada tahun 2020, kata Alex Wall.
The American people are really hungry for a
dialogue. Orang Amerika sangat haus akan dialog di media sosial. Itulah cara kita menggunakan media sosial. Dan saya kira dengan apa yang dilakukan oleh Trump, kami benar-benar kalah dalam hal itu.
Itulah peluang yang diharapkan oleh Partai Demokrat akan membantu mengalahkan presiden penggemar media sosial itu dalam persaingan pemilihan presiden 2020 yang akan datang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mendesak Presiden Joko Widodo mempercepat penyelesaian konflik agraria. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam rapat terbatas Jumat pekan lalu mengenai percepatan penyelesaian masalah pertanahan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas kepada para menterinya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada rakyat dalam konflik agraria yang terjadi. Presiden Joko Widodo bahkan meminta mencabut semua konsesi perusahaan swasta atau badan usaha milik negara kalau pemegang hak konsesi mempersulit upaya pencepatan pemulihan hak rakyat dalam konflik agraria yang terjadi. Menanggapi hal tersebut dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Senin, Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Boy Sembiring, mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo itu bukan hal baru. Hal ini telah disampaikan dalam janji politik Nawacita I hingga penerbitan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. WALHI mencatat hingga tahun lalu terdapat 555 konflik agraria dan sumber daya alam yang dilaporkan kepada kantor staf presiden dengan luas lahan menjadi sumber konflik sebesar 627.630,42 hektar. Meski terdapat tim pencepatan penyelesaian konflik agraria di KSP, namun menurut Boy tidak ada perkembangan signifikan dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut.
Pernyataan ini memang penting untuk ditindaklanjuti, tapi jangan sekedar jadi wacana. Maka kita dorong sih agar Presiden Jokowi memimpin langsung.
Dari 555 konflik agraria itu, paling banyak di sektor perkebunan, 306 kasus. Disusul sektor kehutanan, 163 kasus, kemudian sektor bangunan, 33 kasus. Pada kesempatan itu, Kepala Departemen Politik WALHI, Kalisa Halid, menyebutkan pihaknya meminta pemerintah selanjutnya membentuk lembaga khusus menangani kasus konflik reforma agraria. Lembaga tersebut harus tingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain meminta pembentukan lembaga khusus, WALHI juga berharap pemerintah selanjutnya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara keseluruhan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam di areal konsesinya.
Badan penyelesaian konflik agraria ini memang diusulkan oleh organisasi masyarakat sipil sejak masa transisi demokrasi di pasar reformasi hingga saat ini. Itulah salah satu badan yang tidak pernah mau dibentuk oleh Presiden.
Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kantor Staf Presiden Abednego Tarigan menegaskan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi. Dia mengakui masih banyak konflik agraria yang harus diselesaikan. Saat ini, kata Abednego, pihaknya sedang mendorong proses sinergi dan konsolidasi lintas kementerian.
Karena kan yang kita rubah hari ini itu adalah bagaimana cara berpikir melihat izin-izin yang diberikan, hak guna usaha yang diberikan, hak guna bangunan yang diberikan.
Terkait usulan pembentukan badan baru untuk menyelesaikan konflik agraria, Abednego memahami alasan dasar usulan pembentukan badan baru ini, tetapi detailnya harus difikirkan seperti strukturnya, sumber daya manusia, dan sebagainya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda memiliki anak usia balita, seberapa lama mereka boleh menonton televisi dalam satu hari? Menurut sebuah hasil studi baru, banyak menonton televisi bagi anak balita dapat dikaitkan dengan perkembangan buruk anak dalam beberapa tahun kemudian. Beberapa waktu lalu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia untuk pertama kalinya merilis panduan aktivitas fisik bagi anak balita. Panduan itu dibagi dalam beberapa kategori, yaitu bayi berusia di bawah 1 tahun, anak berusia 1 hingga 2 tahun, dan anak berusia 3 hingga 4 tahun. WHO menyarankan agar bayi di bawah usia 1 tahun memiliki aktivitas fisik beberapa kali dalam satu hari, seperti bermain di lantai dan setidaknya 30 menit berada dalam posisi tengkurap. Bayi sebaiknya tidak menghabiskan waktu terlalu lama di kereta bayi, kursi bayi, atau digendong lebih dari 1 jam. Panduan itu mengatakan anak berusia 1 hingga 2 tahun seharusnya memiliki waktu tidur selama 11 hingga 14 jam setiap hari. Mereka disarankan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya 180 menit setiap hari. Anak berusia 1 tahun tidak direkomendasikan menonton televisi, sedangkan untuk anak berusia 2 tahun seharusnya dibatasi menonton 1 jam saja. Panduan WHO itu juga membatasi waktu menonton televisi bagi anak berusia 3 hingga 4 tahun. Daripada mendudukkan anak di depan televisi atau iPad, WHO menyarankan orang tua sebaiknya lebih terlibat dalam membacakan buku atau bercerita kepada anak. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Mei 1960, Leonid Brezhnev, salah seorang yang paling dipercaya pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, dipilih sebagai ketua presidium tertinggi Soviet, jabatan yang setara dengan presiden. Ini merupakan langkah penting Brezhnev menuju tampuk kekuasaan di Rusia. Brezhnev menjadi orang kepercayaan Khrushchev sejak tahun 1940-an. Posisi menanjak seiring meningkatnya jabatan Khrushchev. Jabatan presiden sebetulnya lebih banyak bersifat simbolis. Presiden menyambut tamu-tamu asing dan menangani berbagai masalah biasa di pemerintahan. Namun ketika Brezhnev di posisi ini, ia memanfaatkan peluang saat berhubungan dengan para tokoh asing maupun saat melawat ke negara-negara asing. Tidak lama kemudian, ia dianggap sebagai pejabat yang cakap, bukan sekedar orang kepercayaan Khrushchev. Ketika Khrushchev tersingkir dari kekuasaan tahun 1964, Brezhnev ditunjuk sebagai sekretaris satu Partai Komunis Uni Soviet, posisi puncak di negara itu.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan Badan Sains tentang Biodiversity dan Ekosistem atau IPBES telah dibahas di Paris dan menjelaskan tentang usaha penyelamatan bagi keragaman hayati bumi yang terus terancam punah. Ikuti laporan wartawan VOA Kevin Enoch berikut disampaikan Isa Ismail.
Tidak diragukan lagi bahwa bumi terus kehilangan keragaman biodiversitasnya, mulai dari lemur yang hanya terdapat di Madagaskar sampai ke hewan amfibi seperti kodok dan salamander dan bahkan tanaman. Ada perkiraan bahwa sekitar 50% biodiversitas bumi akan musnah dalam abad ini. Laporan IPBES itu menggambarkan kerusakan yang terjadi karena ulah manusia, kata Anne Laurie Gaudery.
Avec cet appauvrissement du monde vivant que le rapport continuera malheureusement à
documenter. Laporan ini akan terus mendokumentasikan keprihatinan yang semakin mendalam karena hilangnya biodiversitas di seluruh dunia. Ini berarti kita bukan hanya kehilangan makhluk hidup dan tanaman, tapi juga kehilangan sebagian dari kehidupan kita. Laporan itu dipersiapkan selama 3 tahun dan menghabiskan dana $2 juta. Tujuannya adalah membayangkan suatu dunia di mana manusia bisa mempertahankan keragaman hayati. Kata Robert Watson, ketua IPBES.
When we have an agricultural project, we have to think, how do we maintain biodiversity in our agricultural systems? If we've got a water project.
Kalau kita membangun proyek pertanian, kita juga harus berpikir bagaimana mempertahankan biodiversitas di kawasan itu. Kalau kita membangun proyek pengairan, kita harus mempertimbangkan supaya proyek itu tidak merugikan keragaman hayati yang ada di sana.
Laporan itu disusun berdasarkan riset dari ribuan sumber, termasuk 150 orang pakar, serta peninjauan tentang dampak ulah manusia pada lingkungan, mulai dari terumbu karang sampai ke kehidupan laut lainnya, sampai ke ekosistem di darat dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Para penulis laporan itu berharap manusia generasi berikutnya akan menjalankan rekomendasi yang termuat dalam laporan ini. Kata Audrey Azoulay, pejabat UNESCO,
"Ce consensus qui sera présenté, soyons sûrs que la jeunesse va s'en emparer, car c'est une nouvelle alliance qui se dessine."
Saya kira generasi berikutnya akan memanfaatkan konsensus ini karena kini sedang terbentuk aliansi antara dunia ilmiah dengan orang-orang muda, aliansi yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan biodiversitas bagi umat manusia. Laporan global tentang keragaman hayati ini terakhir kali dikeluarkan tahun 2005. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Di negara bagian Iowa, Amerika Serikat, ada anggota DPRD Muslim yang telah terpilih sebagai wakil rakyat sebanyak 7 kali. Namanya AKO Abdul Samad. AKO telah menjadi wakil rakyat sejak tahun 2007. Namun kepercayaan warga terhadap AKO tidak pernah luntur. Namun seperti yang disampaikan reporter VOA Yuni Salim, perjalanan AKO menuju kursi legislatif tidak sepenuhnya mulus.
Ramah dan bersahabat, itulah kesan pertama AKO Abdul Samad, satu-satunya Muslim Amerika yang menjadi wakil rakyat di tingkat negara bagian Iowa. Menurut stafnya Willa Huber, AKO dikenal sebagai sosok yang luar biasa.
Every time I meet someone and I say, you know, I work for Representative Abdul Samad, they.
Setiap kali saya bertemu orang dan saya katakan saya bekerja untuk anggota DPRD AKO Abdul Samad, mereka katakan, oh, kamu bekerja untuk orang yang baik.
Sejak tahun 2007, AKO mewakili Polk County, wilayah terpadat penduduknya di Iowa, yakni sekitar 470 ribu jiwa. AKO terlahir non-Muslim, dan ia masuk Islam saat mengembara.
In 1972, I actually took my claim of shahada.
Tahun 1972, saya mengucap syahadat.
Perubahan keyakinan itu mendorong AKO kembali ke kampung halamannya, Des Moines, Iowa.
Help build a mosque here, and I begin my journey.
Saya membantu membangun masjid di sini dan saya merintis perjalanan saya di sini.
Namun sayangnya, hidup di wilayah yang rawan kejahatan, AKO tidak mampu mencegah putranya, AKO White Abdul Samad, dari pengaruh kehidupan geng. Meski demikian, tekadnya untuk menyelamatkan generasi muda dari kehidupan geng tidak pernah luntur. Tahun 1996, ia mendirikan Creative Vision, organisasi kemanusiaan sekaligus wadah kreativitas bagi generasi muda. Satu tahun kemudian, AKO White Abdul Somad, putra AKO yang juga anggota geng, menyatakan keinginannya keluar dari kehidupan yang penuh kekerasan.
And he was going to come and work for me at Creative Vision.
Namun niat AKO White Abdul Somad tak pernah terwujud.
Malam itu ketika saya menunggunya, dia ditembak dadanya oleh seorang anak muda lain.
Belum kering air matanya, kembali AKO dihadapkan pada pilihan yang sulit.
His mother called me and asked me if I would protect her son.
Ibu dari penembak anak saya menelpon saya dan meminta agar saya melindungi anaknya karena ada yang ingin membunuhnya. Saya mempertimbangkannya dengan sulit, tapi Allah menyatakan lebih baik untuk memaafkan, dan itu yang saya lakukan. Bahkan saya ajak dia untuk tinggal bersama saya.
Dengan berlalunya waktu, AKO bertahan dengan misinya membantu komunitas sekitar. Dan kepedulian inilah yang mendorongnya berjuang untuk komunitas yang lebih luas, termasuk komunitas Muslim melalui jalur legislatif.
Inilah VOA.
Menjelang musim panas, bioskop-bioskop di Amerika sudah mempersiapkan film-film menarik yang dapat menghibur penontonnya. Film apa saja yang akan ditayangkan pada musim panas mendatang? Ikuti laporan selengkapnya dalam Info Film.
So nice to finally meet you, Spider-Man.
You're Nick Fury.
Put some clothes on. Let's go for a ride.
Is he gonna be okay like that?
Anda penggemar film aksi kepahlawanan, pada musim panas mendatang Anda dapat menyaksikan film Spider-Man Far From Home yang akan dirilis pada tanggal 5 Juli mendatang.
You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not?
Film aksi kepahlawanan lainnya adalah Dark Phoenix.
Something's happening to me. When I lose control, bad things happen.
Dark Phoenix mengisahkan salah satu karakter dalam kelompok X-Men, Jean Grey, yang berubah menjadi Dark Phoenix, mutan yang paling kuat dalam kelompok itu.
Go.
Heat signature's rising fast.
We gotta get out of here.
Where's Jean?
Where is she? Jean!
Apakah Anda termasuk penggemar film Toy Story? Pada tanggal 21 Juni mendatang, sequel Toy Story 4 akan dirilis di Amerika.
What would Woody do?
Jump out of a moving vehicle?
Let's go!
You've handled this lost toy life better than I could.
Beberapa sequel film lain yang juga akan dirilis pada musim panas mendatang adalah John Wick Chapter 3, Godzilla King of the Monster, dan The Secret Life of Pets 2.
Tail? Ears?
You look so much like a cat, it's crazy!
Yeah, who knew? So easy.
Whoa, hold on. Now you gotta learn how to act like a cat.
Sequel film Man in Black International akan diluncurkan pada tanggal 14 Juni mendatang.
Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB.
Dalam sequel itu, Chris Hemsworth dan Tessa Thompson akan berperan sebagai Agen H dan Agen M. Tommy Lee Jones dan Will Smith yang sebelumnya berperan sebagai Agen K dan Agen J tidak tampil dalam film terbaru Man in Black. Sekian info film kali ini bersama Leah Johannes, VOA Washington.
We've been compromised. It puts every citizen of this planet at risk.
Come every time you come around my London Bridge.
Side view mirror.
Madonna membuat kejutan dalam penampilannya di Billboard Music Awards pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni dalam Info Musik.
Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain.
Penampilan Madonna di ajang Billboard Music Awards Rabu pekan lalu lain dari biasanya. Ia memanfaatkan teknologi realitas virtual dan hologram untuk menghadirkan tontonan yang memukau. Dalam pertunjukan selama 6,5 menitnya itu, Madonna membaurkan dirinya dalam sebuah dunia virtual hasil rekayasa komputer. Berbagai gambar hologram bermunculan dengan disertai sejumlah penari latar. Aksi Madonna ini sebetulnya beresiko dan sangat ambisius untuk pertunjukan yang ditayangkan langsung televisi. Ia harus mampu berinteraksi secara akurat dengan sejumlah gambar hasil rekayasa komputer, dan jika tidak, pertunjukannya akan hancur sama sekali. Penyanyi berusia 60 tahun ini dikabarkan juga melakukan persiapan matang untuk penampilannya ini. Ia sebelumnya terlibat dalam latihan ekstensif di Grand Garden Arena di Las Vegas, di mana ajang itu digelar. Madonna tampaknya ingin menghindari kesalahan yang pernah dibuatnya pada ajang Brit Awards 2015, di mana ia terjatuh dari panggung sewaktu tampil. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Slow down, Bobby. Ay, ay, ay. just for love. Venus was hovering above us.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 7 Mei 2019. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.